vestlusi usuelusta.
Tere, head vaatajad ja kindlasti head kuulajad. Käes on järjekordne jutusaade usuelust, kus sellel teemal räägivad siis kolm luterliku kiriku vaimulikku, Toomas Nigola, Robert Punder ja Jaak Aus. Ja täna me oleme selles olukorras, kus me alustame siis teemaga, mis ongi ühekordne. Kuna me ei ole praegu mõelnud välja sellist läbivat teemat, mis võiks olla jälle pikemas tsüklis, nagu meil on üldiselt need teemad olnud. Aga täna mõtlesime seda, et kuna me oleme praegu Jeesuse Kristuse kannatusajas või siis maakeeli öeldes paastuajas, paastuaeg on alles alanud, me täna räägime siis paastuga seonduvast, räägime paastumisest. Ülestumispühadesse me täna ei lähe ja siin hea vend Toomas juhtis tähelepanu, et ülestumispühadest me rääkisime aasta tagasi. Nii et äkki Toomas lihtsalt paneb ühel hetkel kuskil ühe lingi sinna e-kirikus viitega, et vaadake eelmise aasta saadet, aga see ei tähenda, et me nii-öelda märtsikuuses saadet ei tee. Teeme ikka, aga lihtsalt ette öelduna, et ülestumispühadest me eraldi saadet tegema ei hakka. No nii, tere Toomas ja tere Robert!
Tervist, tervist!
Tere, tere!
Kuidas te siis elanud olete niimoodi lühidalt? Pikalt ei pea rääkima ja ärge öelda seda klassikalist sõna hästi, vaid võibolla nagu hästi ja veel midagi lisaks.
Paastuajale kohaselt ikkagi. Et mõtted on liikunud paastuajale, nagu juba saates tutvustus oli. Et ma arvan, see on kõige korrektsem vastus antud kontekstis.
No seda me varsti saame teada. Ennem kui on Toomasel sõnan, on siis Robertiga siin ennem nii-öelda ametliku eetri väliselt, siis me natuke rääkisime, et Robertil on siin kõvasti pusimist ikka ülikoolis ka, et on siin kaks magistrenti, nii et kas see, noh, võiks öelda, et kas sinul käibki paastumisega kokku just nimelt see, et sa oled endale võtnud rohkem juhendamist ja rohkem tööde lugemist ja rohkem analüüsimist ja rohkem kõike seda.
Ja, et eks ma paastun vabast ajast, aga kurb on see, et ülikool nagu ei tööta paastuaja järgi. Et küll võiks akadeemiline maailm ka rohkem järgida, aga midagi ei ole teha, et akadeemilises maailmas omad reeglid.
No nii, Toomas, kuidas sinul on?
No kui sa ütled, et ei tohi öelda, et hästi elad, et siis... aga muidugi see on paastuajale väga, väga sobilik teema, sest et kui me ütleme, et noh, elan hästi, eks ole, siis see võib tähendada väga, väga erinevaid asju. Noh, enamasti seda küll kasutatakse jah selles tähenduses, et noh, midagi nagu väga häda ei tundu olevat, et ei ole väga haige ja väga vaene ja mida kõike veel. Aga tegelikult, kui me mõtleme vastuaja kontekstis, siis peaks ju meie kui kristlaste eesmärk tegelikult olema tõesti hästi elada nagu sellises nii vaimulikus kui kõlbelises mõttes, eks ole, et elada niimoodi, et selle kohta tõesti saab öelda, et see on üks hea elu, eks ole. Nii et ma arvan, et paastuajal vähemasti üritame sellega tegelda, et õnnestuks elada hästi. Eks siis noh, hea on ju hinnang, mis sõltub sellest, mis on meie etalon, millega me võrdleme ja mis on eesmärk ja kuna meie kristlaste eesmärk on ju saada võimalikult Kristuse sarnaseks ja elada võimalikult tõesti kooskõlas Jumala tahtega, et siis see on just paastuaja teema muidugi, nii et eks ma ka üritan sellega tegelda tasapisi.
Noh, ma nüüd enda käest ei hakka küsima seda, et muidu mõtleks ka võibolla hästi, aga ütleme jah, et toimekalt, et eks siin on kuidagi toimetamist rohkem võibolla, ma ütle küll, et paastuajas seonduvalt, aga ütleme nii, et kui minu käest on kõik küsinud, et kuidas elad, siis ma ütlen, aitäh küsimast, igav ei ole, et nii ta on, aga läheme selle paastuaja juurde. Et alustaks võibolla üldse kõigepealt sellise mitte teoreetilise teemaga, vaid puht praktilisega, et siin Robert natukene puudutas ja Toomas ka seda paastuga seonduvat, et kuidas teie paastute? Mis on see, mida, et ma ei tea, kas sul Toomas on äkki, ma ei tea, teepaast vaadates sul teetassi käes või on sul kohvipaast või on sul, ma ei tea, söögipaast või on sul värskõhupaast või on sul kirjanduslik paast või mis paast sul on siis, aga noh, et kuidas sa paastud?
Jah, eks sellel paastuajal ole ju mitu tahku, et ühtpidi jah, söögi poolest tõesti ma üritan ka hoida seda läänekiriku joont, eks ole, mis soovitab paastuajal piirduda ühe söögi korraga päevas ja siis noh, lubab paar väiksemat einet vajaduse korral lisada, aga nii, et nad ei moodusta kogu ühte söögikorda või niimoodi puht juriidiliselt ajada seda asja. Ja noh, muidugi reedeti lihast loobumise teema, eks ju, nagu see käib siia asja juurde. Aga noh, muidugi siia juurde ka natukene vähem uudiste tarbimist ja meelelahutust ja kõike seda. Ja noh, maiustused muidugi nagu nii käib asja juurde. Ühesõnaga, eks see vastumine on ju ikkagi see, et me loobume millestki heast selleks, et saada Jumalale lähemale ja talle rõõmu teha ja ohverdada midagi ja kinkida talle seda oma loobumist. Eks siis tuleb jah vaadata, et mis on need meeldivad asjad, millest natuke on kahju loobuda, aga samas, mis ei takista ka elu. Nii et jah, see on see, mida mina.
Aga Robert, natuke rääkisid sellest, aga mis nagu, kuidas veel, kas väljendub veel kuidagi sinu elus see paastu aeg, nagu ütleme, just nimelt, kas tee või siis mingi muu paastu läbi?
Perekondlikult kõige rohkem on ikkagi toit see teema, et noh, samamoodi, et meil on reede lihavaba päev, aga eks kuidagi pere järgi noh, rohkem tulebki arvestada neid paastu võimalust. Ma arvan, et kui ma oleks ainult abikaasa kaheksi või oleks üksik inimene, et tegelikult võiks ennast karmimalt piitsutada. Et
või kui lapsed nagu, oleks suured veel, eks
just,
juba?
Just, et ja noh, lisaks sellised võib-olla õhtused söögikorrad, mida ma üritan piirata, et kuna ka elurütm ei ole päris selline, et õhtul tihti on palju tööd, siis kipub tulema ka nälg peale, et rohkem oleks selline korrastatum, aga vähemalt üks päev nädalas oleks tõesti täitsa lihavabad reede tavaliselt ja muud sellised toitumisega seotud asjad on pigem siis see, mis meil on.
No mina olen teist ilmselt kõige viletsam paastu selles kontekstis, et ma jah, sageli isegi, ma püüan küll mingid asju, mis puudutab reedet ka jälgida. Õnneks sellel aastal need reedeid ei ole väga palju olnud, et ei ole veel seni olnud seda probleemi. Aga üldiselt mina olen oma paastu aja mõttes alati püüdnud midagi juurde võtta, mitte kilosid loodetavasti, aga noh, võtnud mõne raamatu ette võib-olla, mis on jäänud kuskile laua nurga peale või mida oled tahtnud, et siis ikkagi hambad ristis, noh, mõnes mõttes, et võtad selle aja ja loed ja sageli õnneks peale paastu aega läheb sedasi. Tavaliselt suvi on see, mis kipub selle ära katkestama ja siis sügilises ja pihtega siis jälle kevadel paastu aega seonduvad, siis jälle midagi tuleb nagu juurde. Aga ma küsisin selle küsimuse tegelikult ka selle pärast, et see sõna, nii nagu ma siin vihjasin, et see, noh, see paast on nagu hästi levinud, nii nagu me võime tänapäeval leida raamatuid, et heegeldaja piibel ja siis on kokakunsti piibel ja siis on nii, et piiblit on noh, nagu hästi palju igal pool. Ja samamoodi on ju paastusid väga palju, et noh, olgu ta, et oli irooniaga natuke öeldud, kas tee paast või mis iganes, aga paastusid ju selliseid on ju tegelikult ääretult palju, mida meie tavakeeles kasutatakse, et noh, just nimelt ongi, ma ei tea, kas söögipaast, veepaast ja mis asju veel kõik on nimetatud, et kuidas teie tunne on, et kas me võime öelda, et jah, kõik need paastud on täpselt ühesugused, et nad kannavad ühte ja sama eesmärki või kuidas see paastumisega siis nagu on?
No eks see ongi, ma arvan, ikkagi küsimuse, mis on eesmärk, et igasugune noh, elurežiimi muutus ei pruugi veel olla kristlikus tähenduses paast, et ka toitumise osas on nagu olemas selline mõiste nagu dieet, eks ju, et kui näiteks mõni inimene loobubki mingisugustest asjadest, näiteks puht tervislikel eesmärkidel, siis see ei ole kristlikus mõttes paast, et noh, paastumine ikkagi tähendab meie keeli ju seda, et me tõesti millestki heast loobume selleks, et Jumalale rõõmu teha ja oma vaimulikus elus edeneda ja talle nagu lähemale jõuda, et see on ikkagi selle hoiaku ja eesmärgi küsimus ja siis juba jah, kõik need muud asjad on nagu teise järgulised, et millest see konkreetselt siis väljendub, aga just see noh, just see südame hoiak ja eesmärk. Ja no kindlasti vastuda ikkagi tuleb millestki, mis on tõesti hea, mitte, et noh, ma jätan suitsetamise maha, eks ju, et see ei ole paastumine, et pahedest tuleb niikuinii loobuda.
Ja kõige toredam on see, kui loobutakse just nimelt paastu ajaks ainult ja siis, kui on ala ülestamis püha öö missa peetud, siis minnakse esimene asi kirikust välja, siis süüdatakse sigaret.
Küllap saab ka nõnda, jah, aga parem oleks siis mitte.
Ja kus juures see ei olnud välja mõeldud asi, ma olen näinud sellist asja täiesti.
Ma arvan, et see, mis Toomas rääkis, on täpselt õige, et paastumine midagi, kui ta Jumala jaoks tehakse, et see ei ole loobumine. Loobuda saab ikka täpselt asjadest. ja mulle tundub tegelikult, kui me vaatame Piiblit, siis ma isegi ütleks, paastumine on konkreetselt selle üksik isiku ja Jumala vaheline teema, et on seotud palvega, just tihti üldakse, et paastusid ja palvetasid. Et ta ei ole isegi, ma ütleks, eelkõige selline kommunaalne tegevus, mis on ka tore, et meil koos paastume, vaid ta on tegelikult nagu väga sellise isikliku aspektiga, et see on tõesti midagi, mis puutab otseselt mind ja Jumalat, et mida ma nagu Jumalale teen. Et see isiklik usuvahekorra pool tuleb tugevalt sisse.
Evangeeliumis Jeesus ütleb, eks, et su paastumine ei oleks näha inimestele vaid su isale, kes on varjatud. Ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle.
Rõhuasetus just nimelt sellel, mida Robert viitaski, et see paastumine mitte ainult just nimelt loobune millestki, vaid see on ka tegelikult samm edasi, eks ole, millegi poole, mis on tead meie jutusu läbi kumanud. Aga see küsimus, mille juurde ma nüüd tuleksin, et meil nüüd algas 40-päevane paast ja see 40 ei ole mitte nüüd nii-öelda kristluse mõttes nii-öelda kuskilt tekinud. Või tegelikult neid 40-päeva paastu seda temaatikat me võime kohata juba ju vanast testamendis, eks ole. Kas te oskate targalt mehed öelda seda, et miks just 40, miks mitte 38 või 45? Miks just 40? Kui me ole kunagi endale seda küsimust esitanud, praegu tekis see küsimus ja sellepärast ma küsin tarkade käest, et kas te teate või on see ka niimoodi, et täpselt ei tea?
Ma ei tea, kas Robert teab, aga minu arvan, jumal seda teab. Aga tõesti vanas testamentis ka on seda 40 päeva päris
just
palju, alates veeuputusest, eks ju, ja läbi Moosese mäe peal olemiste 40 päeva söömata joomata ja Israel rahvas 40 aastat kõrbe teed, eks ole, samamoodi käib see, kus see patune põlvkond, eks ole, peab välja surema ja uueks saanud rahvas jõuab sinna tõotatud maale, eks ole. Ja profeteel ja 40 päeva paastumist teel Horebi mäele, eks ju, ühe söömise korraga või Niineve lugu, eks ole, kui Joona seal neile kuulutas meeleparandust ja nad siis 40 päeva seal paastusid. Ja siis tõesti, jah, kui Jeesuse kõrbe kiusatusteni ja ka taevaminemiseni, eks
just,
ole.
Jälle 40. See 40 on selline müstiline number nagu mõnes mõttes.
Tegelikult Toomas andis sellise klassikalise vastuse, mis tavaliselt antakse vastuseks selle küsimusele, ehk siis loetakse ette kõik need kohad, kus on 40 päeva. Aga tegelikult ma ei tea ja mul on nagu kogemus, et tavaliselt nende küsimustega viimest siis on kuskil 6-7 teooriat, mis kõik jäävad teooriateks. Et mingil põhjusel see on tähenduslik, mingil põhjusel seda on palju piiblis, aga tegelikult ma arvan, et ei tea ja tegelikult keegi täpselt ei tea. Et see on tekinud nii pikka aja jooksul see selline muster, et kus see nagu algus sai, et ma ei oska öelda.
Nii et siin me võime öelda, et kui keegi teab piibli teaduslikku seletust, siis olge head, et me teooriad võiksime siin hakata ise ka praegu heietama, mis mulle endale tundus nagu üks selline teooria. Võiks olla just nimelt see, et see 40 võib-olla on optimaalne ka selleks, et inimene näiteks vastu peaks. Et võib-olla on see kuidagi sellega seotud, et kui see oleks näiteks 60, siis lihtsalt inimene ei suudaks seda ilmselt oma vajaduste tõttu nii-öelda ellu jääda sellest paastust. See oleks lihtsalt nagu füüsiliselt inimese organismi arvestades võimalik. Võib-olla see 40 on kuidagi selline optimaalsem. Et näiteks minul on küll see häda, et ma võin tuua, et tundsin kohe kadedust, kui Toomas rääkis seda, kuidas ta ühe korra päevas ja siis võib-olla väiksed ampsud, siis näiteks mina ei saa, mul on veresuhkur, läheb nii käest ära, et siis ma pean ikkagi šokolaadi vähemalt vahepeal sööma, et nagu see osa, et mul läheb pilt taskust ära, et seal ongi see, et miks ma sellest rääkisin, äkki see on ka üks selline võimalik, nagu selline optimaalne, aga ma katsun meeles pidada ja hea ametivend Jaan Lahe käest, kui ma küsin teile, et kuule, et kas sina tead, et äkki ta oskab, aga ja siis ma ütlen teile pärast, aga jah, et see on selline huvitav, et see 40 päeva. Ja eks ole vanas testamendis ikkagi väga selgelt see paastumine oli ikkagi seotud väga konkreetselt meeleparandusel, eks ole. Ütleme suures osas oli ikkagi meeleparandusega seotud, et see ei olnud mitte lihtsalt see, et me nüüd hakkasime paastuma, vaid mäletamist mööda ikkagi ka väliselt ju inimesel midagi muutus kardinaalselt või siis rahval, eks ole, seal on kirjeldused sellest, kuidas tõmmati oma riided lõhki ja pandi kotiriie selga ja raputati tuhka pähe ja nii edasi, et see oli ikkagi ühel poolt nagu selline ka väline, et nüüd ma hakkasin paastuma, aga see ei tohiks jääda ainult väliseks märgiks, nii nagu Toomas eelmalt viitas, et peaks ka muutuma selliseks sisemiseks muutusajaks või
absoluutselt, et see sisemine tähtsus on olulisem ju, et aga arvan, et see puudutab kõiki kirikutoiminguid, et kui sellest saab formaalsus, siis selle pole mingit mõtet, et see on nagu teater, võiks öelda nii, et aga teatrit saab minna vaatama teatrisse, et see sisemine tähendus on see, mis annab sellele sisu. Ja ma arvan, et seda tuleb nagu toonitada. Ma ei ütle, muidugi on omamoodi tore, et meie tänapäeva maailmas tõesti on paastu raamatuid ja paljud proovivad näiteks õigeusu mingit paastu toite ja midagi sellist. Et kindlasti sellel on ka tore väärtus, aga tõesti, et kui siis sisu läheb nagu täiesti kaduma, et siis see on nagu mingi hobi või dieet, nagu Toomas mainis. Aga dieedil ja paastul on nagu väga suur olemuslik vahe.
Samas muidugi on tõesti ka ühistegevusel jällegi oma roll, eks? Et mitte ka minna teise armusesse, et ainult kõik isiklik, et me ka ikkagi kogudusena, rahvana ühte teist teeme koos ja sellel on ka ikkagi jõud, et Israeli rahval ka, et kui ikkagi, või nagu see sama Niineve lugu, eks ole, et terve linn seal paastus ja riietus kottiriidesse ja issand jättis nuhtluse saatmata, et mõtleme meie oma rahva ajaloogi peale, eks ole, kui oli ju Soome ja Eesti seal enne teise ilmasõja hakul, mõlemad olid silmitsi 7. Stalini ähvardustega, eks ole, aga Soomes kuulutati minu mäletamist mööda üldrahvalik paastu- ja palvepäev välja ja läks ajalugu teisiti kui Eestis, et küllap see võib ka ikkagi oma roll olla, et kus kaks või kolm on ühel meelel mingis asjas, eks ole, ja eriti veel tõesti, kui terve rahvas siin ühel meelel paastub ja palvetab, et see on ka kindlasti suure jõuga.
Vestlusi usuelust.
Eks selle paastumisega ju tegelikult, et see, ütleme, me siin tõime neid piibeli asja juurde, aga tegelikult mul läks nagu lihtsalt mõte sellesse suunda ka, et millest me oleme rääkinud, et tänasel päeval paljud tegevused, võtavad nagu mingi omad, nagu nii-öelda nagu religioosse mõttega asjad tulevad ellu ja saavad natuke teistsuguse tähenduse, eks ole, et sama on ju tegelikult ka näiteks joogaga või meditatsiooniga, mis on tegelikult oma olemuses ju sellest algsest põhimõttest suhteliselt palju kui ikkagi läinud eemale, sest kui sa täna näiteks räägid inimesega, kes käivad joogas, siis nad olid, ei, siin ei ole mingid religioosed, mitte midagi ei toimu, siin see on lihtsalt selline head harjutused, mis aitavad mul ennast venitada ja
võimlemine.
Plastilisemaks muutuda ja et see on nagu see, aga algselt me nagu ikkagi väga selgelt teame, et need asjad olid oma vahel kõik nagu nii-öelda see füüsiline pool ja vaimne pool käisid käsi käes, eks ole, et see olid ikkagi väga tihedalt seotud, aga eesmärk oli ikkagi neil see sama, et jah, et inimene ühelt poolt sellise füüsilise tegevuse läbi, olgu ta siis kas millestki loobumine, millegi juurde võtmine, mingit asjade tegemine, aitab kaasa selleks, et midagi inimeses muutuks, ehk siis meie keeles meeleparandus, aga kuskil teises religioonis ilmselt midagi muud.
Eks seal on, jah, ka see ikkagi, et see ei ole ainult ju see, mida me sellest saame, eks ole, vaid ikkagi ka tõesti, et kristlastena me tahame ju ka Jumalale head meelt teha, nii nagu me inimeste vaheliste suheteski, me ikkagi üksteisele püüame aegalt midagi head kinkida või ohverdada, eks ole, kui see teist religioosete keelekasutust tarvitada, tegelikult iga asi, mida me kingime, mõnele inimesele, see on ju ka meie ohveriks, me loobume selleks, et seda talle anda ja talle rõõmu teha. Ja eks see paastumisega ka, et seda on ju tihti ka nimetatud selliseks vaimulikuks kümniseks, sest 40 päeva on ju laias laastus kümnendik aastast, eks ole.
No uus seletus tuli praegu, ma saan aru, 40.
See ei ole minu välja valmis. Kas juba kirikusad ei ole seda mitte. Ma nimetanud, et ühtpidi on ju selle kümnise maksmisega samamoodi, et tegelikult kõik, mis meil on ju ühtpidi Jumala teenistuses, aga ikkagi me püüame mingi osa oma sissetulekust annetada veel eriliselt selle Jumala riigi töö heaks ja samamoodi ka selle ajaga, mis meil on, et ühtpidi, nagu Paulus ütleb, eks ole, et tooge oma ihud elavaks meelepäraseks ohvriks, eks oleks seal kui teie mõistlik Jumala teenistus, et kogu elu peab olema üks Jumala teenistus ja Jumalale pühendatud, aga ikkagi ka paastuaeg, see on nagu selline veel eriliselt nagu Jumalale pühendatud aeg, et nii nagu selle kümnisega raha asjades, et siis paastu aeg ajaliselt.
Ja eks see ma arvan, mis Toomas rääksin õige ja siia tuleb juurde see, et Jumal on hea meil rõõmsast andjast. Et eks see on olnud nagu probleem, et kirikuloos, mitte ainult reformatsiooniga seos, vaid ka enne ja pärast, et paastu puhul just see kohustuslikkuse aspekt, et kui kohustuslik ja kas keegi saab kehtestada mingeid reegleid. Et no ja ma arvan, et ongi kahte äärmust olnud. On sellist väga, väga kohustusliku laadi, kus me näetakse kedagi väga vaga ette ja mingid paastureeglid me teame, et isegi keskajal siin Eesti kandis kloostritis ikka pandi natukene liha ka kuskile sisse, sest inimesed lihtsalt ei ela, et ei saa Eestit ja Itaaliat näiteks võrrelda. Aga teisalt, noh, muidugi siis ma kuskilt olen kuulnud reformatsiooni ajal, et ikkagi Sveitsis see Ulrich Zwingli korraldas avaliku vorsti söömise paasto ajal, et näidata, mis ta nendest reeglitest arvab, et võibolla see on ka ehk äärmus, et on sellist võibolla kahte äärmust olnud, et seal on täpselt see aspekt, me teeme Jumalale ja see vabatahtuse ja vabadus aspekt, et mis ma arvan peab jääma, et siis see tuleb südamest, et siis on tõesti, et hea meil rõõmsest andjast.
Sama on ka tervislik eluviisidega, et kui neid väga peale suruda, siis mõni läheb väga torssi ja läheb juba teise äärmusesse ja hakkab demonstratiivselt oma tervist hävitama. Et siis...
Jah, saamata aru, et ta ei tee seda teistele halba selle, vaid lõppude lõpuks selle ise endale, eks ole. Et, no, see ongi selline inimlikkuse või selline ka üks hea näide, aga see on tõesti Robert väga hea näide, mis see tähelepanu, mida sa siia sisse tõid, et tegelikult seda tulebki nagu meeles pidada. Ja ma arvan, et see, miks ka luterlikus kirikuste nii-öelda mingisugusel ajahetkel ja veelgi ka siit edasi on ära jäänud see paastumise rõhutamine ongi just nimelt selle tõttu, et see oli ilmselt ka üks selline vastasseis, nagu sa teid selle Zwingli puhul selle välja, et ta sõi vorsti paastu ajal, et see ongi see, et meil ei ole reeglid vaja, meil on piisab Jumalast ja tema armust ja umbes kõik see, mis selle ümber on nagu selline päh, eks ole, mingil perioodil on see nii olnud, noh, kas või nende samade pildirüüstete ja muude näidete puhul, mis on ka ju tegelikult kiriku ajalukku jäävad. Aga see ongi kummaline, et inimesed selle juures nagu ei mõtle, et, noh, just nimelt, et miks need nüansid on olulised ja millele see kaas aitab. Ja võibolla ma nüüd olen natukene valel teel, aga mulle endale praegu tundus, et miks võibolla paastumist on ka vaja, on see, et selline mõnes mõttes ekstreemsus, mis meie ellu tuleb sellega, et sa pead võitlema mingite asjadega. Hea näide on ju see sama Jeesuse kõrbe kiusamine, et Jeesus ka viidi ju kõrbesse kiusata, mis tähendab seda, et selles ekstreemses olukorral siis, et inimese mõtted, tunded ja muud asjad võibolla hakkavad peegelduma teistmoodi, kui tal on hea olla, eks ole, mis hoiab mingid asjad varjatult ja peidustenul sellele heaolule, aga võt kui ta on nagu natukene plindris, et siis võibolla need asjad tulevad paremini esile, kus on need nõrgad lülid, näiteks ka sõpruse puhul ju see natuke kehtib, nagu öeldakse, et mine inimesega reisile pikemale ja siis sa saad aru, et kes ta tegelikult on, eks ole, muidu võibolla täitsa tore, aga siis kui lähed kuskile, saad aru, lähed aga metsa, sina Toomas oled palju võibolla metsas, ma ei tea, kui palju Robert on kaitseväega seotud või kaitseliiduga, aga sina Toomas ei oled, et ma arvan, et sellised asju kogeb sellises ekstreemsemates olukordades kindlasti rohkem või kuidas, kas paastumise tähendus võiks olla see just nimelt ka, et teatud kiusatused võiksid meist tulla esile nii öelda selleks, et me võiksime neist loobuda ja neid parandada nendele vastuseista.
No kindlasti jah, et eks see aspekt on seal ju ikka juures, et sellise parem enesetunde saamine ja mitte jällegi nagu selles mõttes, et ei valuta kuskid, vaid et saaks endast ka paremin aru, et mis siis on need asjad, mis mind mõjutavad ja minu käitumist suunavad. Et, no, eks meie eesmärk ju kristlastena on ju ka saada ise enda peremeheks selleks, et oma tahe allutada oma korda Jumalale, eks ole, et me ei oleks mitte oma kirgede ja tujuteoriad või väliste mõjutuste lihtsalt reageerijad, vaid ikkagi need, kes jah, võimalikult hästi saavad elada Jumala tahtega kooskõlas. Nii et selleks kindlasti on vaja ikkagi vahepeal sellest ilmakärast eraldada. No, ka see kõrb või see eremus, eks ju, no, see ei ole ju võibolla Eestis, jah, sest kohe tuleb mingi liiva kõrb ette, eks ju, aga ma saan aru, et kreeka keeles see ikkagi tähendas igasugus ka inimtühja paika või nagu eraldatud kohta. Eks? Et sellist aega, nii nagu Jeesus ka ju ikkagi palvetamise puhulgi üles kutsub, et noh, tõmbu kõrval, eks ole, ilmakärast, et mine oma tuppa, sulle uks, noh, võibolla Eesti konteksti, et mine metsa, kui muud kohta ei ole, et kui võibolla kõigil ei ole oma tuba, eks ju, kuhu minna, aga kindlasti on võimalik leida ikkagi neid kohtiga, kus saab segamatult natukene süveneda ja tõesti vaadata enda ümber ja enda sisse ja kuulata, mis siin toimub. See võib olla muidugi isegi hirmutav inimesele, kes pole sellega harjunud, sest päris paljud meie päevil on ikkagi harjunud sellega, et kogu aeg on mingid välised stiimulid ja mingisugune kära ja müra ja ma olen ka kuulnud mõnda inimest, et raadio ja televiisor peavad mingid peased vaikust ei oleks. peaasi , et vaikust , et noh , mõni lausa kardab seda vaikust ja samas jällegi jah , kes on noh , näiteks seal tee sees , kus mõnedki meist on käinud , on see vana külakirik , kuhu saab minna istuma , mõtisklema , palvetama ja seal on küll vahest ikkagi niimoodi , et kui sinna maha istud või põlvitad ja kõik jääb vaikseks ümberringi , siis hakkadki kuulma seda müra , mis on sinu enda sees . eriti kui oled alles jõudnud sinna tee seesse kohale , eks , et oledki tulnud selle maailmakära seest ja siis sellises täielikus vaikuses avastad , et tegelikult on nagu tohutu palju igasugust müra enda sees ka loksumas . et sellist aega on päris hea võtta muidugi .
ja ma arvan , et see sõpruse analoogia , mis sa Jaak tõid , on väga-väga hea , et tõeline sõprus elab ju erinevad ajad üle . et see ei ole tõeline sõber , kes saab , kui mul ainult hea ja rõõmus olla , et siis helistame , aga kui on ühel osapoolel raske , et noh , siis me ei räägi sellest või seda nagu ei ole , et ja ma arvan , et paastu aeg , me oleme vist varem , olen ka seda nagu näidet toonud , et see on nagu kirikuaastas just see oluline osa , et nagu meie eluski on erinevad emotsioonid , erinevad ajad , et ei saa olla kogu aeg rõõm , ei tohiks olla kogu aeg kurbus , et kirikuaasta peegeldab inimese elu nagu tervet elu tegelikult ja ka igat aastat eraldi . ja paastuajaga on see koht , et see on rohkem aeg järelemõtlemiseks , meeleparanduseks , aga ma jälle olen kohanud inimesi , kes võib-olla tahaks , et terve aasta oleks paastuaeg , aga tegelikult on paastuajal ka lõpp ja siis tuleb ka pidutseda , tuleb rõõmustada nagu siiralt , Kristus on üles tõusnud ja mitte ainult võib-olla ülevoolavalt ikkagi , et pidusöök on täiesti kohane siis , et see on üks nagu teine aeg , et paastuaeg ei ole kuidagi halvem ega parem , ta on lihtsalt osa meie elu loomulikust rütmist , kus on erinevad ajad ja ka meie suhtes Jumalaga on erinevad ajad , et see on see rütm ja üks nagu oluline osa sellest meie elust .
see on ju ka kirikuaasta ja kirikukalendri ikkagi väga suur eelis ka , et ta ikkagi sunnib meid käima kõiki teemasid läbi , mis ellu ja ka usuellu puudutavad . vastasel juhul oleks ikkagi väga suur kiusatus tegeleda ainult nende asjadega , mis endale meeldivad ja siis ongi , et mõnes koguduses on kogu aeg selline tunne , nagu oleks sapikivid ja teises koguduses on jällegi midagi muud puudu .
Jälle selline hea näide , et tõesti see rütmipärasus ja see vahelduvus ikkagi loob ka selle elu dünaamika selle kirikuaasta mõistes . Et ma mäletan siin Tallinnas , meil on isegi kunagi olnud siin aastaid-aastaid tagasi , kui me hakkasime ristiteed tegema , et see ristitee , mida paljudes kohtades täna ju ka Eestis peetakse , siis mul on hästi hea meel , et see protestantluses on ka nii-öelda noh , tulnud esile ja seda üle Eesti mitmes kohas peetakse  aga Tallinnas ma julgen ikkagi öelda , et meie Kaarli kogudus oli see , kus tegelikult see ristitee palvuste pidamine peale hakkas . See hakkas meie laste tööst , et nad pühapäevakoolitundides kannatuse ajal valmistasidki ette neid Jeesuse ristitee peatuseid , noh , iga aasta oli erinevas stiilis , ühel aastal joonistati , siis tehti loodus mingitest komponentidest , eks ole , neid peatuseid ja seda sümboolikat , need pandi kirikusse üles ja siis käidi seda läbi , aga ühel hetkel hakkas rahvast nii palju olema , siis nad hakkasid lastetöö tegijad hakkasid tegema nagu koos , noh , siin Tallinna praostkonnas siin Jaani koguduse lastetöö tegijad ja Toomi ja Püha Vaimu olid mäletamist mööda need , kes seal kohe kampa lõid ja siis hakati tegema ja siis ühel hetkel liitusid sellega juba suured ja siis muutuski ta selliseks noh , nii-öelda oikumeeniliseks . ja see , miks ma sellest räägin , siis just nimelt selle mõttega , et eks kui see nii-öelda oikumeeniliseks muutus , siis oligi see , et erinevad konfessioonid valmistasid ette mõnda peatust ja ega meil oli päris tõsised vaidlused selle üle , et noh , et kas ristitee peatuse punktina peaks olema näiteks mõni selline ülistuslaul , mis on täis halleluujasid , noh , nii-öelda näiteks , eks ole , kus meil luterliku kiriku teenistuse korras halleluujad võetakse ära , eks ole , nüüd ühtäkki ristitee mingis peatuses on ülistustants koos lauluga , mis on täis ainult sellist halleluujat ja hõiskamist , eks ole , et noh , ma mäletan neid diskussioone selle üle , et kuidas me peaksime rõõmustama ka sellest , et Kristus on risti löödud , sest kui ta oleks risti löödud , siis oleks ta ka üles tõusnud ja sellisel tasemel olid meil ka need vaidlused või noh , nii-öelda arutelud , aga see oli tõesti see , et on need , kes tahavad , et kogu aeg oleks lust ja lillepidu ka siis , kui on kannatused , aga et me võiksime ikkagi endale teadvustada , et see päris nii ei ole , nii et need mõtted igati kohased .
Ja ilmselt ka need ristid , kui seda ikkagi teha sellises klassikalises mõttes ja neid mõtisklusi lugeda või noh , kasvõi ka Rosipärja mõtisklused , valurikkad saladused , et kui nendesse ikkagi süveneda , siis ma arvan , läheb natukene ka see tuju üle , et kui ikkagi jõuab parajalt tõesti see , kui jube see oli , mida tehti ja kui noh , ühtpidi see , et inimesed üldse üksteisele teevad selliseid asju nagu Jeesusele tehti ja veel hullem , et seda tehakse Jumalale , sest meie oleme Jumalale teinud seda kõik , oleme teda piitsutanud , oleme teda pilganud okas krooniga , krooninud teda seal , lohistanud mööda Jeruusalemma tolmuseid teid , eks ole , ja risti löönud , et noh , tegelikult ju selle ristitee vastu aja mõte on see , et natuke jõuaks pärale see , et mis on päriselt see reaalsus , mis on sündinud ja mida paraku maailmas me siiamaani , eks ole , teeme ja võib-olla ei saa öelda ainult , et nemad teevad , sest tihtipeale ikkagi on ka see , et noh , ka needsamad igasuguste õuduste toimepanijad koonduslaagrites on võib-olla kodus olnud väga toredad , tundlikud inimesed , lihtsalt elu on sattunud niimoodi , et nende osaks on või nende elu on läinud kuidagi niimoodi , et nemad on sattunud sinna ja noh , sellist psühholoogid on ju teinud kõiki neid toredaid vanglaeksperimente ja asju , eks , kuidas inimeses tegelikult on peidus ikka väga palju hirmsaid asju , et me noh, võime olla tänulikud , et meil ei ole praegu vaja olla kuskil koonduslaagri vangivalvur . Aga ma arvan , et osana inimkonnast me peame ikkagi ka seda süüd enda osaks pidama ja paluma Jumalalt , et meie usk otsa ei lõpeks , et kui peaks tulema ka katsumuste ajad , et me siis ei läheks kaasa nende õudustega .
Vestlusi usuelust.
Kuulge, aga läheks nüüd nagu sellisesse praktilisemasse poole, et tuleks nagu tänasesse päeva natukene tagasi. Mäletan seda, kui meil siin piiskop Soone tollel ajal küll veel lihtsalt õpetaja, aga pidas leeri tundi meile. Siis seal oli ka sellest 40 päevast juttu ja siis ta rääkis seda, et kuidas siis ülestumispühad paika pannakse. Et seal kevadise pööripäeva järgne täis, esimese täis kui järgne esimene pühapäev, noh, on see lihtne valem, eks ole. Ja sealt loetakse siis 40 päeva, eks ole, noh, nagu tagasi ja siis hakkab aastuaeg. Siis ma ei mäleta, kuidas me seal olime, aga noh, meile kuidagi tundus, et midagi on valesti, täiesti valesti, et hakkad lugema neid päevi, ei ole 40, rohkem on. Ma mõtlesin, mis mõttes, kuidas see nagu olla saab? Ja siis ühel hetkel oli see, et siis me piiskopi käest küsisime, et kus ei ole 40 ja siis aga ma unustasin teile öelda, et pühapäevasid ei loeta. Aga miks siis pühapäevasid ei loeta, kuulge? Mis teema sellega on, et kui nüüd kõesti keegi kuulas meid ja öeldakse, et no 40 päeva on paastu aeg, võtab nüüd üles nüüd pühad, eks ole, ja loeb sealt 40 päeva, siis ta ei saa kuidagi sinna tuhkapäevani, vaid see tuleb hoopis kuskile mujale see paastu aeg algus. Aga ometi mõtleme, et paastu aeg hakkab peale, siis on 40 päeva on paastu aega, hakkad tuhkapäevast lugema, saad üles nüüd pühad hoopis teise aega. Miks siis seda pühapäeva nagu ei loeta?
No ma saan aru nii , et ega pühapäev on ikkagi Kristuse ülestõusmispäev isegi paastu ajal , et tegelikult pühapäeval vist ei olegi paastu ajal , muidugi on ju erandeid ka paastu ajal , kellelgi ikka sünnipäevapidu on ja midagi sellist , et aga pühapäev on ikkagi ülestõusmise päev , et Kristus on üles tõusnud ka paastu ajal siiski , et see aspekt peaks nagu jääma siiski .
See on jah vana kiriklik tava ikkagi kirikusadel ka , et pühapäeviti ikkagi ei paastuta , sest see on alati nii nagu iga nädalal reede on alati suur reede
Just.
väiksel moel , eks ole , see nädala rütmis ja selle tõttu ka tavapärasest tõsisem ja noh , ka seesama lihast loobumise tava ei ole ju tegelikult ainult paastuaja reedeti , vaid on ju noh , kui me loeme varakiriklike dokumentiga sama Didahe , eks ole , 12. apostli õpetused ja seal on juba , et kristlased peaks paastuma kolmapäeviti ja reedeti ja noh , ongi siis see lihast loobumise tava olnud ja on ka noh , vennad katoliiklased , vist Paulus VI tegi selle erandi , et noh , võib reedest lihast loobumist asendada ka mõne muu ohvriga väljaspool paastu aega , aga paastu aja reedeti kindlasti ikkagi ka see , et grillipidu ei saa pidada .
Et siin on mõnes mõttes eks ütelda, et tegelikult ju kiriku aasta on teatud mõttes, no ei saa päris üheselt öelda, aga ütleme, et ka nädala rütm on ikkagi selles oma kindlas nagu rütmiseks ole selle mõttega, et just nimelt, et see reede, kus me meenutame Kristuse surma, on öelda paastupäev ja siis iga pühapäev me tähistame Kristuse ülestõusmist, ehk siis see on nagu see, mis on nagu selles väiksemas mudelis taas, et jällegi see ei ole mitte juhuslik, et kellegil on see tulnud pähe, vaid seal on kindlasti see sama apostlites ajast tulnud tarkus ja kirikuisadest tulnud tarkus just nimelt selle koha pealt, et inimene, et tal oleks lihtsam mõnda asja enda jaoks nagu mõtestatult oma ellu tuua, ehk siis elada ka teatud selliste asjade kohaselt. Et see ma arvan, et on tähtis. aga selles mõttes, et jah, et siis siin teadmiseks neile, kes on lugenud ja ei ole aru saanud, siis jah, pühapäevasid päevasid tõesti ei loeta sinna sisse, nii et seda 40 päeva tuleb lugeda ilma pühapäevad, et siis saab selle paastuaja alguse õigesse kohta. Aga sa, Toomas, mainisid seda, mis võib olla mõnele jäi kõrva, mulle vähemasti jäi küll, et ka kolmapäev nädalatsüklis on nii-öelda selline paastupäevana, et miks just kolmapäev?
See vist oli seal ka sellise vastandusena või juutidest eraldumisena, et kui juudid või seal tida hees vist öeldakse, et silmakirjatsejad paastuvad teisipäeviti ja neljapäeviti meie mõttes, et siis kristlaste kolmapäeviti ja reedeti. Et mulle on jah, mulle, et see vist oli nagu omal ajal seal esimese sajandi lõpus, teise sajandi alguses ka ajalooliste põhjustel nagu oli jutud sinna, et oli vaja vastanduda või natuke nagu selgimini eristada endid juudid.
Aga seda vist praegu väga nagu nõudena ei esitata. Ma olen ikkagi rohkem nagu kuulnud, et see reede on pigem nagu selline paastupäeva pidamine.
Kuule, et õigeusu
ma ei ole küll kursis. Aga õigeusu kirikus võib olla veel. Ma tõen just katoliku kirikus. Ma võin eksida, aga...
Info Narva jõge pigem ei ole, jah. Et ida pool on seal karmimad reeglid paigas.
Aga kas paastumisel on siis nagu mingid väga õigid reeglid? Me pikalt rääkisime seal ennem sellest meeleparandusest ja rääkisime loobumistest ja nii edasi, et need reeglid ei ole mitte niivõrd reeglid iseenesest, vaid et pigem peaksid nad meid aitama, eks ole, viia lähemale Kristusele, lähemale meeleparandusele, lähemale kõigele sellele, et me võiksime paremateks inimesteks saada oma olemuses. Et kas ma võtsin piisavalt kokku selle ühe mõttekäigu, et me ei saa öelda, et võt, kui sa võt, nüüd lihast loobud, siis on kõik hästi, et sellega kaasama peaks ikka veel midagi, see sama palve või veel midagi, eks ole, on ju nii.
Ma olen suga põhimõtteliselt nõus. Mulle vahel tundub, et miks need reeglid ja asjad on head, on, et see on eelnevate põlvede kristlaste kogemus ja seda ei tasuks kõrvaleita. Ja teine on see, et mulle vahepeal tänapäeval tundub, et see paastu teema läheb natuke nagu naeruväärseks. Et noh, ma olen kuulnud lihtsalt võib-olla nooremate inimeste seas. Noh, et jah, et paastu on, eks ju, ma ei tea, Facebookist, aga Instagramist mitte. Või noh, midagi sellist, et selles mõttes võib-olla on ka hea see, et me ei unustaks siiski, mis see paastu nagu algne mõte oli. Ta oli ikkagi söömisega pigem seotud eelkõige söömisega. Kui me vaatame Biiblist, et mis tähendab, et noh, see on jälle üleskutse meile, kuna toitumine, iga inimene sööb, toitumine on osa meie elust. Et kas me saame, noh, võib-olla tõesti meil on oma rütm, sõltuvalt meie olukorrast, sõltuvalt meie tööst, kõigest, aga see on selline nagu väljakutse üleskutse, et selles osas ma arvan, et lihtne on öelda ja mingid inimesed vajavad seda toonitamist, et seal on vabadus selles paastus, aga paljud inimesed vajavad ka seda distsipliini ja võib-olla, et see paast ei tohiks minna millekski selliseks nagu naeruväärseks, et see on siiski kannatusaeg ja tõsine aeg ja me võiks midagi ette võtta, mis siiski meid paneb mõtlema ka füüsiliselt, et ükskõik, mis see on.
Ja eks nende reeglite puhul tõesti nagu Robert ütles, et me ei pea ise jalgratast leiutama, et 2000 aastat on ju ristirahvas siin maa peal ikkagi neid asju ju kogenud ja väärtased on settinud paika. Ja teistpidi on ju ka see, et kuna kristlaseks olemise juures ju ülimalt oluline on ikkagi alandlikkus ja kuulekus, eks ole, mida Jeesus ju selgesõnaliselt ütleb, et me peame õppima temalt, siis ka reeglitele kuuletumine on üks osa kristlaseks olemisest, et mitte ainult see, et me teeme, mis meile tundub paras ja kui vaid teine kord ongi, nii nagu hiljuti vaimulike konverentsil ühes ettekandes ka nimetad, et suurem väärtus teine kord ongi see, et sa teed asju sellepärast, et no, see on sinu kohus, eks ole, teha, et kui sa võtadki selle paastureegli kirikult üle. Eks selles toitumise poolest paastumisel on ikkagi ju mõte sees ka sellise noh, puht füsioloogilised, et kes on ikkagi proovinud paastudes, kogeb ka seda, kuidas meeled tegelikult teravnevad ja mõtlemine läheb selgemaks, sest noh, seedimise peale kulub vähem energiat ja rohkem jääb vaimu peale. Ja nii et see on juba täiesti fenomenin olemas. Teiselt poolt muidugi on ikkagi ka kirikus kogu aeg rõhutada, et sellised väga karmid paastureeglid. Nende puhul ikkagi on see, et inimene ise ei tohi neid endale võtta, et mis on no, oluliselt karmimad kui see, mida kirik ette need, vaid ainult siis, kui no, ikkagi vaimuliku juhendaja loal. Et seal on ka mitu asja, et võib endale väga liiga teha võib, ja teistpidi võib ka uhkeks minna. Et oh, vaatan kõige vaaski, et mina olen, eks ole, ja teised pole pooltki seda. Et see on alati ka olnud ikkagi see oluline nagu põhimõte, et sellisest tavapärasest oluliselt rangemaid reegleid võtta ise ei tohi, et siis peab ikkagi vaimuliku isaga selle eelnevalt ennistuse saama . Aga muidugi väikestes asjades tõesti on ju tohutu palju variante , et noh , tõesti need varjatud loobumised , eks ju , et võib-olla tõesti näiteks sünnipäeva või peielauas on ka keeruline , et oh , ma ei võta liha või midagi seal või ma täna ei söö siin midagi . aga noh , saab kasvõi tõesti väikestes asjades , sa ei võta seda teist portsu näiteks või ei tõsta endale juurde või jätad kohvi sisse suhkru panemata , kui oled harjunud magusat kohvi jooma või noh , mis tahes veel , et sellised väikesed asjad , millega sa ei tõmba tähelepanu , sest hull asi on see , kui see paastumine muutub selliseks ka nagu ettenäitamiseks , et vaadake , et ma nagu paastun , eks ole , et siis .
Jäingi selle peale korraks ka mõtlema , et noh , tegelikult on ju ka seal just nimelt selle paastumise juures ei tohi muutuda väga jälle enesekeskseks , mitte ainult selle läbi , et mida mina teen , vaid on ju ka üldiselt sellised reeglid olemas . mul tegelikult see mõttekäik tuli hoopis selle pealt , et kunagi oli juttu sellest , et mis puudutas näiteks paastumist islamis ehk siis , kus on ka väga need konkreetsed reeglid olemas , aga seal käib hästi oluliselt kaasas see ka kultuuriline kontekst , et noh , et näiteks kui on see paastuaeg neil , siis see sõltuvalt riigist , et noh , et näiteks mõnel inimesel oleks ääretult keeruline olla paastumas , kui on näiteks polaarpäev , eks ole , ja või on polaaröö näiteks , et ole siis nagu läheks nagu üldse mööda või et noh , mis siis nagu sellega on ja neil on see tegelikult kõik väga selgelt reeglitesse paika pandud . Ja kunagi ma rääkisin ühe armsa katoliku kiriku vaimulikuga , kes juhtis ka tähelepanu sellele , et ma nagu natukene norisin ta kallal ja ütlesin , et peaks ju külla kutsuma , eks ole , noh , a la paastu ajal ja vaatama või noh , reedesel päeval , et vaatama , kas sa liha sööd või ei söö , eks ole . siis ta ütles mulle , et ma söön küll , sest kui sina oled teinud lihatoidu valmis ja sa mulle seda pakud , siis ma austuses sinu vastu söön seda . kuigi mul on see reegel , et ma ei söö reedeti liha , aga inimene mulle seda on valmistanud , aga siis ütles ka seda , aga kuna sa mulle seda teadlikult teed , siis ma usun , et sa teed mulle nalja , sellepärast et vastasel , et ma muidu mõtleksin , et sa kiusad mind , et kas sa ikka tahad mind kiusata , et ma seda nagu ei taha sinust uskuda . aga noh , see põhimõte ikkagi on täpselt , et noh , et eks selle paastumise reeglite täitmise puhul on ka , et kuidas sa nagu seda nüüd eksponeerid , müüd ja näitad või see , et noh , kui vähegi küll seal inimene ei ole teadnud , eks ole , pakub sulle seda toitu , mida sa sellel hetkel võib-olla ei peaks sööma . et kas sa tõused demonstratiivselt püsti ja lähed minema või lükkad kõrvale , ütled , et ma seda toitu täna ei söö , sest mul on paastupäev . Need on kindlasti ka sellised asjad , mida küll nüansid , aga mida tasub mingitel hetkedel meeles pidada . ja miks ma seda rääkisin , on see , armsad sõbrad , et tegelikult see näiline paastumine on ka tegelikult mõnes mõttes vajalik ikkagi . kui me ennem ütlesime seda , et ei ole üldse peaaegu , et vajalik äkki kõlama , siis kirik ju liturgilises mõttes ju näiliselt paastub . ehk siis kõik see lilled altari pealt ära , eks ole , violetsed katted , noh , valgus sageli isegi vähem , eks ole , ja kõik see , et noh , tegelikult sellist näilist paastumist ikka kirikus ju peetakse ka või ma olen liialt nagu selline äärmuslane , kui ma ütlen , et see on näiline paastumine .
no kõigepealt selle , mis sa enne nimetasid , eks ju , et kui ikkagi keegi on jah südamest valmistanud , et sa ei võta , siis demonstratiivselt ei keeldu , et seal on tõesti ju see , et väärtustel on alati ju hierarhia siin ilmas , eks ole , ja ikkagi see armastus või ütleme , ligimese armastus ja soov talle mitte haiget teha , see kaalub ikkagi üles , aga noh , tõesti , kui on nagu teadlikult keegi kiusamise pärast teinud , et siis tõesti võib ka sellel paastumisel ja ka lihast loobumisel tulla selline unistuslik punkt küll jah , et ma jään nagu kindlaks sellele , kui sa tead tõesti , et see teine inimene on sulle seda lihatoitu valmistanud , teades , et sa .
vaadata , mis sa teed .
tõesti on nagu see point , aga kui tõesti inimene on teadmatusest , heast südamest , eks ole , kutsunud sind külla , näinud vaeva ja valmistanud pidusöögi , siis noh , juba see ligimese armastus tegelikult sunnib meid seda sel päeval siis niipidi ja siis üldiselt ikka moraali teoloogid ka ei loe seda patuks , aga tõesti kirikus ka , et me ju seda meeleolu ja kõike elame kaasa , et tegelikult jah , noh , seesama , et meil ei ole neid halleluujaid , mida sa nimetasid ka , eks ju , tuhkepäevast edasi . no vanasti oli isegi juba Septuageesima pühapäevast edasi  aga nüüd jah , on siis nii , et halleluujat ja ka glooriat , eks ju , me ei laula ja on siis tõesti need violetsed värvid , mis muide ei ole mitte ainult ju meeleparanduse värv , et see on ka kuninglik värv , eks ole , et see on ju nagu selline purpurne , mis viitab ka sellele, et me oleme tegelikult ju Jumala lapsed, eks ju, kõigevälise kuninga lapsed, ja selles on meil vabadus ka nende maailma algainete ja kirgede ja tujude meelevalla alt, eks ole. Ja see konnotatsioon on seal täiesti olemas.
Kuidas, Robert, sul seal, on sul altar puhtaks tehtud juba või on seal veel nii tugevalt need tavad, et ei ole veel päris nii, need kõik asjad õnnestunud?
Mul on tegelikult üldse praegu talve kirikusteenistus, kus altar on alati puhtam. Nii et kuna kogudus on väiksem ja meil on siin väiksem ka soojem ruum olemas. Aga jah, no, muidugi meil on violetne värv ja kõik, mis vähegi kuulub paastoja juurde. Et see annab ikkagi kirik ise ka märku. Aga meil see lihtsalt, ja see ongi ma olen mõelnud selle peale, et võib-olla Eestis on nagu lihtsam paastojaga pidada ka, sest ka väljas on lihtsalt kõle, külm, pime sellel ajal. Ja järjest ülestus pühapoole hakkab päike paistma. Et kuidagi nagu loogiline on isegi siis kolida nagu suurte kirikusse ja täies ehtes ülestuspüha tähistada. No see aasta on muidugi märtsi lõpus, et on natuke võib-olla teistmoodi, aga siiski, et ka see, mis meie ümber on, annab märku sellest kuidagi elu tärkamisest sinna kevade poole.
Ehk siis tegelikult võiks öelda ka seda, et nii nagu ülesnüspühade öö vigiiliagi seda ette näeb, kui sisenetakse, eks ole, pimedasse kurba kirikusse veel, eks ole, mis on sümbol sellest kurbusest, millest me oleme osa saanud, kui me mõtleme Kristuse kannatustele ja surmale ja tema haudapanekule ja siis kui paasaküünlega kirikusse tullakse ja tuled põlema pannakse ja hõisatakse, et Kristus on üles tõusnud, siis see kontrast ilmselt on ka nii-öelda emotsionaalses mõttes ongi nagu selline nii-öelda hingekeeli puudutav, et ta ei ole lihtsalt nagu formaalsus, vaid ta ka on nii-öelda nähtavas mõttes inimeste jaoks nagu oluline. Ma mäletan mu enda jaoks nooruspõlve päevilt ikkagi oli ka see, et kui veel Kaarlis ei olnud seda ülesnüspüha öövigiilia pidamise tava, siis me ikkagi noortega läksime õigeusu kirikusse ja õigeusu kiriku ümber käisime see sama teekonna ära, kus sai lauldud seda Kristuse ülestõusmise laulu ja surma maha tallamise laulu. Et see oli nagu alati selline hästi emotsionaalne, just nimelt sellepärast, et sa nagu füüsiliselt tajusid, et midagi on teistmoodi, et see äng läheb nagu kogu aeg suuremaks Kristuse kannatuste peale mõeldes ja siis, kui ühel hetkel see valgus tuleb, siis see tõesti nagu puudutab ka füüsiliselt, mitte ainult vaimselt, vaid ka füüsiliselt ja kindlasti liturgia eesmärgiks on, et seda meeleolu inimesteni kanda ja selles mõttes see väline paastumine kiriku poolt nii-öelda on igati, ma arvan, hea, et seda ei saa öelda, et võt, me nüüd ei peaks seda tegema, nagu nemad seal kuskil teevad, vaid et tegelikult see on ilmselt nagu selline toetus taas sellele kannatuse ajale ja ülestunnispühadele vastumineku. No nii, vennad, kas midagi on olulist veel juurde rääkida sellesse tänasesse juttu, mis me oleme rääkinud, et tahate lisada veel midagi tänasesse saatesse?
No, ma arvan, et rääkida võiks paljudest asjatest ja paljugi veel, aga tähtsam on võib-olla paastujal vähem rääkida, rohkem püüda teha. Et võib-olla, et see kogemuslik paastumine on isegi tähtsam kui teadmine sellest, kuidas need asjad käivad.
Ja meie teeme paastujale kohaselt lühema saate.
Kuigi ega see palju lühem ka ei ole, me oleme juba päris tükk aega rääkinud.
Ah,
päris on tund aega teinud.
Ja, et paastoajal ei tasu mitte palvetamisest ja jumalast paastuda, et vaid pigem muudest asjadest ja võtta rohkem aega jumala jaoks.
Õige, see on hea lõpetamiseks, nii et suur tänu kõigile, kes te meid täna kuulasite. Olid siis Robert Punder, Toomas Nigola ja Jaak Aus taas teiega vestlemas ja jällegi kohtumisel umbes kuu aja pärast. Kõik head! Palves
kätega haaran vaid õhku. Ahmin pimedust varjude suud. Tühi täidab mu lõtvunud rakud. Aja hammustan imede puud. Pehme keel murdub kõnedes kaheks. Mõtte tühjuse laperdav lend. Viha verd pumpab kodadest vatsa. Vahel vihkan, siis armastan end. Kindluses luuran ja piilu, valmis tasuma imede eest. Sapi kividest vooderdan kaevu, sinna korjan kõik pisaraveed. Hinge neelan nii valuga harjun, kaitsen raevukalt haavunud last. Süda uhkusest venib ja paisub. Olen hirmutav loodu karjuv inim laps. Oh, Jumal! Kuule! Oh, Jumal! Aita mind! Kõrvust immitseb magusat vaikust. Hääle paeltele kleepunud vale. Silma koobaste hämaras kumas. Kondid luud peidan valguse eest. Siis ei leia mind kellegi jumal, lahkun jäädavalt enese seest. Oh, Jumal, kuule. Oh, Jumal, aita mind.
Vestlusi usuelusta.